Վերջաբան Առաջին Այն լանջի վրա, որտեղ առաջ քաղաքի թուրքական թաղամասն էր ընկած, այժմ ոչինչ չկար. Թեև ներքևում առաջվա նման փռված էին բոստանները, իսկ դրանց ետևում լայն ու հեռու տարածված էր քաղաքը, թեև բլուրի բարձրում հեռու տարածված էր դաշտը, և հորիզոնի վրա կապույտով մշուշված կանգնած էր արագածը, թեև ամեն ինչ թվում էր մի անգամ ընդմիշտ իր տեղում հաստատված, բայց թուրքական թաղամասը այլևս գոյություն չուներ. Դատարկված բլրալանջի վրա, պայծառ արևի տակ, ծուփ կանգնել էին օշոշները իրենց սպիտակ պսակաթերթիկներով, դեղին և ուռուցիկ գլխիկների շուրջը. Լանջն ամբողջ սպիտակել էր օշոշներից. Թվում էր, թե այդ համատարած սպիտակությունը սքոսավան էր, որ փռվել էր անդարձ հեռացածների անդառնալիորեն ջնջված բնակատեղի վրա. Երբ անցորդը կամ այցելուն վարժվում էր առաջին տպավորությանը, սկսում էին նկատվել նաև մանրամասնությունները. Տեղ-տեղ, գետնի քարքարոտ մասերում, օշոշները տեղի էին տվել սպիտակ ու դեղին անթառամներին. Դրանց տափակ, կոշտ գլխիկները, բաղկացած բազմաթիվ մանր ծաղիկներից, խիտ բռնել էին փոքրիկ տարածություններ. Եվ նայելիս դժվար էր լինում որոշել, մեռած էին անթառամները, թե կենդանի, որովհետև դրանք միշտ սպիտակ էին կամ դեղին, կոթերը միշտ գունաթափ կանաչ, համարյա գորշ, և դրանցից միշտ բուրում էր փշրված ժայռի հոտ. Անթառամների հետ միատեղ բուսել էր նաև անիսոնը, որն իր գորշ երանգով և տերևների ձևով նման էր անթառամի թփիկին, կարծես նույնը լիներ, բայց առանց ծաղկի, և դրանից բուրում էր ուրիշ հոտ, որը միևնույն ժամանակ համ էր հիշեցնում. Օշոշների սպիտակ ծածկոցի տակ, գետնին ընդհուպ, ծեպ փռվել էր ճնճղապաշարը, որ նուտելի էր համարվում. Դա մի փոքրիկ կանաչ էր, հողից անմիջապես դուրս եկած մի քանի թարմ կանաչ, ձված իր տերևներով. Բլրալանջի զանազան մասերում, հողի տակից տեղ-տեղ դուրս ցցված փոքրիկ քարերի հարավային արևոտ կողմերում, բուսել էին ուրիշ բույսեր, իսկ հյուսիսային ստվերոտ կողմերում ուրիշ բույսեր. Արևիտակ կանգնած էր բարձր ավելուկը, կարմիր ցողունով, որ եղեգնի էր նման, և կանաչ տերևներով, որ կպցնովի էին թվում. Ցողունի ծայրին, երկարավուն թույլ փնջով արդեն հասել էին ժանգագույն սերմերը. Ավելուկների հետ կանգնել էին սուր փշերով ծածկված տատասկները և աղշբանք կոչվող բարձր ու լայնաթուփ բույսը, որն ուներ շան ականջների նման կախ, դեղնավուն սպիտակ ծաղիկներ խոր բաժակներով, և թունավոր էր. Իսկ ստվերի մեջ գետին ընդհուպ բուսել էր օձի ծաղիկը իր զարմանալի թարմ դեղին գլխիկով. Օձի նմանվում էր նրա կոթը, որ ողորկ էր, ձիք ու սնա մեջ, և երբ այն կոտրվում էր, ապա դուրս էր տալիս մի սպիտակ կաթիլ, երևի օձի կաթը. Սակայն ստվերի և խոնավության իսկական բույսը ջրակոտեմն էր, որ բսնում էր թաց տեղերում և ուտելի էր համարվում. Դա ուներ խոր կտրտված երկար տերևներ, իսկ հասունանալիս շատ մանր սպիտակ ծաղիկներ. Ստվերի և խոնավության իսկական բույս էր նաև այն բարձր թուփը, որի անունը հիմար բույս էր նշանակում. Դրա հաստ ցողունը, թարմ կանաչ, միշտ սառը ջրով հագեցած, ուտելի էր համարվում, բայց ասվում էր, որ հիմարներն են ուտում այդ բույսը, կամ ուտողները հիմարանում են. Բավական էր այն պոկել արմատից, որպեսի ինքնավստահ ցցված ցողունն ու պիրկ տերևները, իսկույն թալկանային ու վերածվեին կանաչ փալասի. Բլրալանջի այն տեղերում, որտեղ այդ բույսերից ոչ մեկը չկար, գետինը ծածկված էր չափազանց մանր կանաչով, կարծես քարաքոսով, և կարծես ներկված լիներ. Այնտեղ հատուկենտ բստում էր միայն սապնածաղիկը իր շյուղային բարակ կոթով, մազային բարակ, երկնագույն ճյուղավորումներով դեպի ամեն կողմ, և դրանց ծայրերին գտնվող սպիտակ շատ մանրիկ ծաղիկներով, որոնք թուփը նմանեցնում էին գնդաձև մշուշի. Արևը իր հանդարտ պայծառությամբ տարածվել էր բլրալանջի վրա. Եվ եթե նույնիսկ արևի համատարած լույսի տակ անկարելի էր նկատել հին բնակատեղի որևէ հետք, ապա դա շնորհիվ մի բույսի, որը կոչվում էր Սատանի շափալախ, Սատանայի ապտակ. Բույսը բաղկացած էր գետնի վրա փռված մի կամ երկու հսկայական տերևից. Թվում էր, թե քամին մի վիթխարի ծառից պոկել էր դրա առողջ ու կանաչ տերևները և թափթփել գետնին. Երբ անցորդը կամ այցելուն կռանար և ետ տաներ Սատանայի ապտակի լայն ու մեծ տերևներից մեկն ու մեկը, դրա տակ կտեսներ հին թաղամասի որևէ հանգչող հետքը, ինչ որ պատի հազիվ նկատելի հիմք, որևէ մայթից մնացած սալաքար, փշրված ափսեի մի բեկոր. Սատանայի ապտակների հետ խառը բուսել էին նաև եզան լեզու կոչվող տերևները, որոնք կարծես Սատանայի ապտակների մանրացած տեսակը լինեին, սակայն ողորկ ու ջղուտ. Ասվում էր, թե եզան լեզուն ունի բուժի չատկություն. Դրա տերևները կապում էին վերքերի վրա, սակայն դրանք դեռևս չէին լիզել Սատանայի ապտակների տակ թաքնված տխուր հետքերը. Բայց որքան էլ բազմազան լինեին բույսերն ու ծաղիկները բլրալանջի վրա, այնտեղ տիրապետողը այնուամենայնիվ օշոշների համատարած սպիտակությունն էր, որ գալով բոլոր կողմերից դեպի լանջի մեջտեղում գտնվող բավական ընդարձակ հրապարակը, շրջապատել էր այն. Հրապարակի վրա արդեն բուսել էին ուրիշ ծաղիկներ, իսկ դրանց միջև ճղակոտոր ու վաղուց ի վեր չորացած ծառի տակ գտնվում էր վաղուց ի վեր ցամաքած հեղնարաղբյուրը։ Երբ բոստանների մեջտեղով անցնող ճանապարով գալուստը բարձրացավ բլրալանջ, ցրվեցին նրա այն կասկածները, թե նա գուցե չկարողանա գտնել իր մոր անվան աղբյուրը։ Շրջապատի ամայության մեջ աղբյուրի գլխաքարը միակ վեր բարձրացած կետն էր, և աչքի էր ընկնում դեռ հեռվից։ Բլրալանջի ճանապարով քաղաք իջնող սայլերից գյուղացիները հաճախ էին նկատում աղբյուրը և վազում էին ջուր խմելու։ Սակայն, տեստելով այն ցամաքած, նայում էին հիասթափությամբ, ընթերցում էին սև գլխաքարի մեջ դրված կարմիր քարի գիրը, տարակուսում էին մի պահ, ապա շուռ գալով վազում էին արդեն բոստանների մեջտեղի ճանապարհը իջած իրենց սայլերի ետևից։ Գալուստն ուրախացավ աղբյուրը հեշտ գտնելու համար, բայց և իսկույն թախիցը համակեց նրան։ Ավելի լավ կլիներ, եթե նա մի քիչ ուշ գտներ այն, որպեսի կարողանար տիրապետել իր վրթովված հոգուն։ Չէ՞ որ այդ աղբյուրի տակ հանգչում էր հիշողության պատկերներից վաղուց ի վեր ջնջված իր մայրը։ Աղբյուրի մի կողմում բուսել էին կարմիր լալաները, պայծառ, տաք, վառվռում էին դրանց բաժակները արևի տակ, ինչպես մխացող վերք։ Բույլն ամբողջ, կարծես արյուն լիներ, վաղուց թափված, բայց դեռ թարմ։ Աղբյուրի մյուս կողմում բուսել էին ոսկեծաղիկները. Դրանց դեղնապայծառ փոքրիկ բաժակներն անչափ նման էին լալաներին. Դրանք կարծես լալաներ էին, որ ոսկեծաղիկ էին դարձել, կամ արյուն էր, որ փոխարկվել էր արևի։ Ավազանի պրունգներին իրենց ոլորձուն թելերն էին երկարել և իրար հյուսել գունատ վարդագույն բաղեղները, իրարից հեռու վրանաձև սպիտակ ծաղիկներով։ Բաղեղները ամեն կողմից կախվել էին ավազանի պրունկներն ի վար, դեպի ավազանի հատակը, որ ծածկված էր պատահականորեն այնտեղ ընկած մանրիկ քարերով ու խիճով, և որի անկյուններում կար վաղուց ի վեր ցամաքած աղբյուրների անխուսափելի վկան, չոր գունաթափ հողափոշին։ Քարե աստիճանները և ավազանի հատակի սալաքարերը մնացել էին անվթար, սակայն դրանց ճեղքերից դուրս էր աճել խոտը, կարծես ճկնելով իրարից հեռացնել քարերը։ Գալուստն իջավ ավազան և կանգնեց մի րոպե տարակուսած, չգիտենալով, թե ինչից սկսել։ Ապա մոտեցավ աղբյուրի գլխաքարին, բռնեց փայլուն կարճ խողովակից, ստուգեց, չի պտտվում արդյոք այն, չունի որևէ գաղտնիք։ Խողովակը չէր պտտվում, գլխաքարը նույնպես անշարժ էր։ Գալուստը կռացավ դեպի հատակը։ «Էդ ի՞նչ կենես, օղուլ»։ Անսպասելի միջամտող ձայնից գալուստը ցնցվեց և նայեց վերև։ Ավազանի պրունգին կանգնած էր Հաջի Վարոսը։ «Էդ ի՞նչ կենես, Գալուստ ջան»։ կրկնեց նա, ճանաչելով հեղնարի որդուն։ «Եկել եմ մորս գերեզմանին տեսության», ասաց Գալուստը և նստեց ավազանի պռունկին։ Հաջին նույնպես նստեց։ Գալուստը նայեց նրան։ Նա գիտեր Հաջու և իր մոր պատմությունը։ Ձեռքը դնելով վշտից հավիտենապես կքած նրա թիկունքին, երիտասարդը հարցրեց. «Իսկ դու ի՞նչ ես անում այստեղ, Հաջի»։
«Ես… ես ամեն օր կուգամ, կաշեմ, աղոթք կենեմ. 45 տարեկան մարդ եմ, 25-ս մեղքերի մեջ անցավ, 5-ս Երուսաղեմ էրթալ գալուս ճամփուն, մնացած 15 տարիս ես աղոթքով եմ անցուցե հեղնարի մեղավոր հոգու համար. Աստված ձենս կիմանա թե չէ, չիդեմ, ախր ես ավելի մեղավոր եմ»։
Չնայած Վարոսի դեռ ոչ ծեր հասակին, նրա մազերը բոլորովին սպիտակ էին, աչքերում չկար ոչ եռանդ, ոչ փայլ։
«Հաջի, մորս հիշում ես»,  հարցրեց Գալուստը։ «Ինչ խոր աշքիս առաջ կայնածեղնի»,
շշնջաց Հաջին խուլ ձայնով։
«Ինչպիսի կին էր, Հաջի»։
Հաջին ձայն չհանեց։ Նա մտածկոտ նայեց ցամաք խողովակին և գլուխը կախեց։ Իսկ հետո, երբ խոսեց, նրա խոսքերը Գալուստի պատասխանը չէին, այլ իր սեփական մտքերի։
«Սուրբ կնիկ էր օղուլ, սերը մեղք կսեպեր, սիրուս կտանջվեր, վերջն էլ սիրու մեղքեն ու տանջանքեն մեռավ, ով կրնա մեղան չէ»։
«Աշե»,  մատնացույց անելով աղբյուրի գլխագիրը, Հաջին, ով գիտե քանի երրորդ անգամ իր կյանքում, կարդաց.
«Հմը հիմի օղուլ, ուրիշ, հիմի սեր ու ընտանիք իրար են միացե, ամեն մարդ կրնա ազատ սիրե ու առնե ու մոր ուզենա, մարդն ինքն է իրան գլխուն տերը, հրաշք չկա, էլ ասպած մարդոց գործերուն չի խառնվի»։
Ապա մի քիչ լռելուց հետո նա ավելացրեց.
«Մեր ժամանակն ուրիշ էր, հրաշք կար, չես ավտա, ու մոր կպատմեմ հեղնար աղբյուրի հրաշքը չի հավատա, կխնդա, կխնդա ու կմեղան չէ, ինչ կրնասեն է»։ «Վենձանաց խոսք է, մե աշքը հազար ականջաժ է»։ «Ասել է, ինչքան կուզես ականջը լից չի եղնի»։ «Աշքը պիտի լցվի, աշքը պիտի տեսնի, աշքը պիտի ստուգե»։
«Իսկ եթե գան հեղնար աղբյուրը քանդեն, Հաջի»,  հանկարծ հարցրեց Գալուստը։
«Մարդու հետաքրքրությունն ամեն բանից վեր է, ով գիտե»։
Հաջին հուզվեց, դողդողացող ձեռքը դրեց հեղնարի որդու ծնկանը և շշնջաց.
«Ես ինքս էլ էդ բանից շատ կվախնամ. ըշտը էդ օր համար է, որ ամեն օր իստեղ կուգամ, կաշեմ. ես կսպանեմ քանդողին, ասպած վկա, կմորթեմ տեղն ու տեղը»։
Հաջու մեռած աչքերը կենթանություն ստացան, փայլեցին կատաղությամբ, սակայն դատևեց միայն մի վարկյան, ապա դրանք նորից պխտորվեցին, ջրակալեցին, անշնչացան։ Նա վեր կացավ։
«Գնում ես, Հաջի»,  հարցրեց Գալուստը։ «Բը, դու չես գա»,
զարմացավ Հաջին։
«Ոչ, ես ուզում եմ մի քիչ ժամանակ մենակ մնալ մորս գետեզմանի մոտ»։
Հաջին երկյուղացությամբ տեղի տվեց Գալուստի որդիական զգացմունքին ու դանդաղակայլ և կորակամակ հեռացավ բլրալանջով։ Գալուստը հայացքով ուղեկցեց նրան։ Եվ երբ նա անհետացավ լանջի վայրեջքում, Գալուստը վեր քշտեց թևերը և սկսեց աշխատել։ Գործիքներ բերած չլինելու պատճառով նա ամեն ինչ ձեռքով էր կատարում։ Դա և դժվար էր, և շատ ժամանակ էր պահանջում։ Վերջապես նա մեկ առ մեկ հանեց ծանր սալաքարերը, շարեց ավազանի պռունկին։ Նա շարժվում էր մեծ զգուշությամբ, բացվող գաղտնիքից ոչինչ չփչացնելու համար։ Երբ ավազանի ողջ հատակը սալաքարերից մերկացավ, Գալուստը սկսեց հոգատարությամբ զննել այն։ Ավազանի հատակը ծածկված էր արդեն ժանգոտած երկաթե մի պարզ սարքով։ Յուրաքանչյուր սալաքարի տակ կար մի լծակ, որի ծայրը գնում էր աղբյուրի գլխաքարի տակ, միանալով մյուս լծակների ծայրերին։ Բավական էր ոտք դնել սալաքարերից որևէ մեկի վրա,
որպեսի ղեկը սեղմվեր և իր ծայրով փակեր ջրի հոսանքը։ Գալուստը հեշտությամբ պարզեց նաև այն, թե ինչպես էր հաջողեցրել իր հայրը ջուր խմել։ Սանդուղքից իջնելիս հարկավոր էր երկու ոտքերը միաժամանակ դնել երկու տարբեր սալաքարերի վրա։ Այդ դեպքում դրանց տակի լծակների ծայրերը կսեղմվեին իրար և չէին բարձրանա ջրի հոսանքը փակելու։ Իսկ ջրի վերջնականորեն ընդհատվելը առաջացել էր այն բանից, որ ուստան ոտքով աննկատելիորեն պտտեցրել էր ջրի անկման տեղի ծակ կլոր քարը։ Քարի տակ գտնվող երկաթաթերթը տեղափոխվել էր ու կալնել ջրի անցքը։ Երբ Գալուստը քարը նորից պտտեցրեց, 20 տարվա ցամաք աղբյուրից նորից հոսեց անապակ ջուրը։ Նույն վայրկյանին ավազանի պռունկից լսվեց մի բարձր խրպոտ ճիչ։ «Յա»! Գալուստի սիրտը կանգ առավ։ Այնտեղ նորից կանգնած էր հաջի վարոսը։ Անակնկալ տեսարանից չռած աչքերով նա ընդարդ նայում էր մերթ ժանգոտ երկաթներին, մերթ վազող ջրին։ «Յա»! Կրկնեց նա և ցատկեց ավազան։ «Էս ի՞նչ է»։ Առանց պատասխանելու, Գալուստը ոտքը դրեց երկաթներից մեկի վրա, ջուրը ընդհատեց, ապա նորից բաց թողեց և մոտեցավ վազող ջրին։ Բայց առանց այդ էլ հաջին ամեն ինչ հասկացել էր, նա շարունակում էր նայել, և ապա նորից, կարծես նոր միայն նկատելով, բացականչեց. «Յա»! Դողդողացող ձեռքով նա քանդեց օձիքը։ «Ասել է, սուտ էր ամեն ինչ. Սաղ քաղաքն ավտաց, սաղ քաղաքն ընձի ու հեղնարին մեղդրեց. Սերը պապանձվավ, ընտանիքի օրենքը սուրբ դարձավ, Գյումրին»… Հաջու հետզհետե մարող ձայնը դարձավ անլսելի։ Այժմ նրա շրթունքները շարունակում էին շարժվել անբարբառ։ Բայց հանկարծ նա դադարեց մրմնջալուց, արագ թեքվեց դեպի ջուրը, նայեց, վախենալով շրթունքները կամ ձեռքը հպել ջրին, չհավատալով ջրի անարգել հոսանքին։ Ապա զույգ ձեռքերով բռնեց գլուխը և բղավեց. «Հբ կյանքս, ընչի անցավ»։